რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
Ist meine Hand eine Faust, machst du sie wieder auf und legst die deine in meine.
Du flüsterst Sätze mit Bedacht durch Düsseldorf-tan Wuppertalში ცხოვრობს. Düsseldorf-ის Heines Universität-ში დაიცვა დისერტაცია გერმანისტიკაში, ენათმეცნიერებაში. ისავლა Wuppertalში ევროპის კვლევების მაგისტრი გახდა. მანამდე Düsseldorf-ში დაასრულა მაგისტრატურა იმავე გერმანისტიკაში და ისტორიაში. უნივერსიტეტებში სწავლისას აქტიური იყო სტუდენტურ თვითმართველობის ორგანოებში. ჩვენ გაცემაში უხილავ ფარდაში გაიოზიგი ამბობთ, როგორ მოაგვარეს აქტიურმა სტუდენტებმა სტუდენტთა სატრანსპორტო პრობლემა დიუსელდორფში. გეტყვით ასევე, რომელი სტიპენდია გერმანიაში უკეთესი. ახლა მიგრანტთა ინტეგრირების პროგრამებშია ჩართული ასწავლის გერმანულს უცხოელებს. სწორედ ამ თემით დავიწყეთ საუბარი, რატომ ასწავლის უცხოელი თანაც დოქტორი გერმანულს უცხოელებს.
მე ვიტყოდი პირველ რიგში, რომ ეს ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, რასაც მე ვაკეთებ და ის საქმიანობა ერთად საერთოდ დაკავებული, მე ძალიან პოზიტიურად გამაცხობს, იმიტომ რომ ვაკეთებ რაღაც კარგს, ვაკეთებ იმას, რაც ხალხს სჭირდება. ის ხალხი, ვინც აქ ჩამოდიან, ესენი არიან მიგრანტები. მათ პირველ რიგში სჭირდებათ ენა, რომ შემდეგ თავიანთი კარიერა, თავიანთი ცხოვრება მოიწყონ აქ. და ზუსტად ამაში ვეხმარები. მიუხედავად იმისა, რომ გერმანული ჩემი მშობლიური ენა არ არის, მე ვთქვი, რომ ამ საქმეს არც თუ ისე ცუდად ვაკეთებ, რადგან მე თვითონ ეს ენა როგორც უცხო ენა ვისწავლე და დაახლოებით ის სირთულეები, რაც ადამიანს, რომელიც გერმანულ ენას სწავლობს, ხდება, ანუ ეს სირთულეები ვიცი და შემიძლია ეს უკეთესად აუხსნა. ასე ვთქვი, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ჩემი მოსწავლეები ყოველთვის კმაყოფილებას გამოთქვამდნენ და დღესდღეობითაც ასე არის.
გასაგებია, ეს ენობრივი მხარეა. მოდი უფრო მეტი ვთქვათ, თუ შეიძლება, თუ არის თქვენი საქმიანობის ნაწილი აი ესეც, რომ უცხოელს გერმანული კულტურაც როგორც უცხოელმა თქვენთვისაც როგორც უცხო ისე გაქვთ დანახული და შეთვისებული, შეგიძლიათ მიაწოდოთ უფრო მოქნილად ვიდრე გერმანელს უცხოელისთვის.
მართალი ბრძანდებით, ეს საკმაოდ კარგი შეკითხვა არის. ანუ რატომ? იმიტომ რომ როცა ადამიანს აქვს სხვა თვალის დანახული, ის რაც გერმანიაში არის, როგორც უცხოელის თვალით ვიტყოდი, ასე უფრო მეტად ესმის ის სიტუაცია და ის მსოფლმხედველობა, რომელიც ადამიანებს, რომლებიც ჩამოდიან გერმანიაში, გააჩნიათ. და აქედან გამომდინარე, შემიძლია, ანუ უფრო მეტი, როგორ თქვა, ესეთი შეგრძნება გამაჩნია, რომელიც შემიძლია, რომელთაც შემიძლია მე უფრო მივხვდე, თუ რას გრძნობს, როგორ უყურებს აქ ჩამო სული მიგრანტი გერმანიას და უფრო მეტად შემიძლია რაღაც დაвихმარო და ეს გაუიოლო აქ, ასე ვიტყოდი, ინტეგრირება აქაურ საზოგადოებაში. ამას იგეთ ახლავით, ეს სამწუხაროდ ბევრ გერმანელ მასშტაბებს არ გააჩნია და ის რომ ეს ცოდნა არ აქვს, ხშირად აქვს რაღაც ხანდახან, ასე ვიტყოდი, კონფლიქტური სიტუაცია მიგრანტებთან, რადგან ის ბექგრაუნდი, რომელიც მაგალითად მიგრანტებს გააჩნიათ, არ გააჩნია გერმანელს და აქედან გამომდინარე რაღაც გაუგებრობამდე მიდის ხოლმე ხანდახან. ამას ვიტყოდი, რომ არის უპირატესობა ყველა იმ მასშტაბებს, რომელიც გერმანიაში არ დაბადებულა და გაცილა, არა მარტო მე, არამედ სხვა კოლეგებიც, რომლებიც ამ სფეროში მუშაობენ და არიან სხვა კულტურული, ანუ სხვა საზოგადოებიდან, სხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული ამ ქვეყანაში. ამავდროულად მინდოდა მეთქვა, რომ უკვე გერმანიაში 12 წელზე მეტი არაც ცხოვრობ და ბევრი რამ, რაც ჩემთვის თავიდან უცხო იყო, დღესდღეობით გავითავისე და ვიტყოდი, რომ ჩემი მენტალიტეტის ნაწილია. რა თქმა უნდა, ქართული მენტალიტეტი არის ჩემი მთავარი ბაზისი, მაგრამ ბევრი რამე სხვა აქ ცხოვრების მანძილზე გავითავისე, ასე ვიტყოდი.
გაიოზ, როცა ადამიანია თქვენ შემთხვევაში ესე და სხვა თავის ბედს ირჩევს, თავის გზას ირჩევს, რა ეს მარტო პროფესია ხო არ არის, ხო რაღაც იქ არის სიმპათია ან ქვეყნისადმი ან ენისადმი ან რა ვიცი, შეიძლება ნათესავი ყავდეს იქ და ამიტომაც მიდიოდე. თქვენ შემთხვევაში თუ შეიძლება უფრო მეტი თქვით, გერმანიაში რატო წახვედით, რა იყო ამისი, ასე ვთქვათ, საფუძველი, უკვე გერმანული ენა იცოდით თუ სხვა მიზეზი იყო?
რამდენიმე მიზეზი იყო, როდესაც ჩამოვედი აქ. ანუ ერთ-ერთი პირველი და ყველაზე გადამწყვეტი მიზეზი რაც ხოეს იყო ფინანსური მხარე, ასე ვთქვი. მე მინდოდა უმაღლესი განათლების მიღება საზღვარგარეთ. მინდოდა ამ შემთხვევაში ანუ რამდენიმე შესაძლებლობა იყო. რა თქმა უნდა, საუკეთესო შემთხვევაში ყველაზე კარგი იქნებოდა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმეხო განათლება, მაგრამ იქ როგორც მოგეხსენებათ, სწავლა არის საკმაოდ ძვირი. გერმანიაში ეს არის სოციალური ქვეყანა და აქ სწავლა არის თითქმის უფასო, ნუ რაღაცა მინიმალურ თანხას იხდიან სტუდენტები, რომელიც ისევე სტუდენტებს ხმარდება, მაგალითად ბილეთებისთვის და ასე შემდეგ. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი. მეორე რაც იყო, ანუ გერმანული ენა ყოველთვის დიდ ინტერესს იწვევდა ჩემში. ანუ ენა როგორც ასეთი და მეორე განსაკუთრებული გერმანული ენა, ვინაიდან ძალიან ბევრი მოაზროვნეები ყავს ამ ქვეყანას, რომელმაც კაცობრიობის ცივილიზაციისთვის ძალიან დიდი როლი ითამაშა. და მაგიტომ ასე ვთქვათ, ეს მიზიდავდა ამ ხრიდანაც და ჩამოვედი და საბოლოოდ ბოლო მომენტი რაც იყო, დიახ, ნათესავი მყავდა, ჩემი უფროსი და ცხოვრობს აქ და თავიდან როცა ჩამოვედი, ამან რა თქმა უნდა მე საჩასყისი დრო გამიიოლა, რადგან ის მე მხარში ამომდგა და დამეხმარა პირველი რამდენიმე თვე და ესეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი, ვის გამოც გადაუწყვიტე რომ ჩამოსულიყავი ამ ქვეყანაში. არ არის საჭირო თუ რაღაცა არასწორეთ ან თუ თვლი ეხლა რომ რაღაცა შეიძლება უკეთესად ყოფილიყო ამის გამო სინანულის გამო თქვა. იქ სადაც მე ახლა ვარ, ვიტყოდი რომ თვლი რომ ეს უკვე რაღაცას წარმოადგენს და ის ბიოგრაფია რომელიც მე აქ ჩემი ცხოვრების განმავლობაში შევიძინე, ვიტყოდი რომ თავისი აბსოლუტური გამართლება აქვს.
Ist meine Erde eine Scheibe? Machst du sie wieder rund, zeigst mir auf leise Art und Weise, was Weitsicht heißt, will ich mal wieder mit dem Kopf durch die Wand, legst du mir Helm und Hammer in die Hand. Applaus, Applaus für deine Worte, mein Herz geht auf, wenn du lachst. Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern. Hör niemals damit auf. Ich wünsch mir so sehr, du hörst niemals.
Wir sind in Prag, studieren. Ухи ვაფარდა სტოპროპერ რუხაძე უძღობა, როგორც ყოველთვის დღეს ჩვენი სტუმარია სხვაჩი გერმანიაში ლიურიკული მსხოვრები გაიოს თუთუნაშვილი. ეს საქართველოსი ევროპის კავშირის შესახებ, ისე როგორც სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების შესახებ წარმოდგენები ზოგიერთისთვის გამრუდებულია, ეს სტერეოტიპები არსებობს. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელმაც ევროკავშირი, ასე ვთქვათ, შეისწავლა, ხო, შეისწავლა უმაღლეს დონეზე უნივერსიტეტში. მე წარმომიდგენია, რომ რადგან ეს გააკეთეთ, ამიტომ ევროკავშირს მიიჩნევთ როგორც, ну, ასე ვთქვათ, მოდი დანერბილად ვთქვათ, რაღაც სრულყოფილ ორგანიზაციად. მითხარით, თუ შეიძლება ასე პროვოკაციულად კითხავთ, როგორც ისტორიკოსსაც, იმის გამო, რომ მე ვიცი ერთ-ერთი თქვენი საგანი სწავლის დროს ისტორიაც იყო. რა განსხვავება, თუ შეიძლება ესე უცბად სპონტანურად მითხრათ, რა განსხვავება ავსტრია-უნგრეთის იმპერიასა და ევროკავშირს შორის?
მე ვიტყოდი ყველაზე პირველი, რაც მე ხაგონებაში მომივიდა, ეს არის ნებაყოფლობითობა. ანუ ევროკავშირის წევრები თავისი ნებით იმყოფებიან, არიან ამ კავშირის წევრები, ის არავინ არ აიცნა. პირიქით, ძალიან სხვა ბევრ სხვა სახელმწიფოსაც თავისი ნებით სურს იყოს ამ კავშირის წევრი. ხოლო ავსტრია-უნგრეთის კავშირი, ასე ვიტყოდი, ანუ იმპერია, ეს არ იყო ნებაყოფლობითობაზე დამყარებული იმპერია. ის ქვეყნები, ისევე როგორც რუსეთის იმპერია, რომლებიც იმყოფებოდნენ ამ იმპერიებში, იყვნენ თავისი ნების გარეშე. ეს არის ყველაზე პირველი. მეორე, რასაც ვიტყოდი, ეს არის თვითონ სტრუქტურა. ეს ევროკავშირი პირველში დაასთა როგორც ეკონომიკური კავშირი. ხოლო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კავშირი გახდა ეს მხოლოდ შემდეგ და ეს პროცესი დღესდღეობით, რა თქმა უნდა, დასრულებული არ არის. რაც შეეხება იმპერიებს, ეს არ იყო, ასე ვთქვათ, ეს ეკონომიკური ფაქტორი არ იყო მთავარი. იქ იყო უფრო რაღაც ცენტრალური დიდი სახელმწიფოს იმპერიალური მისრაფებები ყველაზე მთავარი. ესეც, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი განმასხვავებელი ნიშანი არის. მაგრამ ჩემის აზრით ყველაზე პირველი ეს არის ნებაყოფლობითობა. თითოეული სახელმწიფოს, რომელსაც ამისი სურვილი აქვს, შეუძლია გამოიყოს ევროკავშირის და გახდეს ასე ვთქვათ ევროკავშირისგან დამოუკიდებელი სახელმწიფო. მაგრამ რადგან იქიდან გამომდინარე, რომ ეს წევრობა ამ კავშირში ძალიან ბევრ სარგებელთან არის დაკავშირებული თითოეული სახელმწიფოსგან, ჯერჯერობით გარდა, რა თქმა უნდა, გარდა ინგლისის, ესეც უნდა ითქვას, გარდა ინგლისის არც ერთი სახელმწიფო ამას საჯაროდ არ აცხადებს, რადგან ეს მისთვის მხოლოდ უმეტეს უფრო გაცილებით მეტ ცუდს მოიტანს, ვიდრე სარგებელს. ანუ სახელმწიფოებს კი შეუძლიათ გამოიყვნენ ევროკავშირიდან, მაგრამ როგორც წესი ასეთი მსურველი სახელმწიფოები გარდა ინგლისისა არ არსებობენ.
ხომ არ არის ისე, რომ ეს ასე ვთქვათ, ეს ხეირი, ეს რაღაცა მოგება არის საერთოდ იძულების ფორმა, რომელიც ამ სახელმწიფოებს აიძულებს დარჩნენ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის როგორ ვთქვა წევრები.
მე მას იძულებას არ დავარქმევდი, მე დავარქმევდი ამას მოტივაციას. ეს არის მათთვის მოტივაცია, რომ დარჩნენ. იძულება არის საკუთარი ნების გარეშე სადმე ყოფნა. ამათ თავისუფალი ნება გააჩნიათ, ამათ შეუძლიათ დარჩნენ, მაგრამ შეუძლიათ გამოვიდნენ მშვიდობიანად ორივე. ხოლო რაც ეხება ძველი იმპერიებს, იქ არ შეეძლოთ სახელმწიფოებს მშვიდობიანად გამოსულიყო. ისინი იძულებულები იყვნენ დარჩნენ. ანუ მათ არ გააჩნიათ არჩევანის საშუალება. ეს განასხვავებს მათ ევროკავშირისგან.
კაიოს, როცა თქვენთან აი მოდის ახალგაზრდა იქნება თუ ხანშესული ადამიანი ინტეგრაციის პროგრამაშია, თქვენ მას უნდა ასწავლოთ გერმანული ენა, პლუს თქვათ გააცნოთ, როგორ ვთქვა, ზოგადად რაღაცა გერმანული კულტურა თუ რაღაც ევროპის ცხოვრება. აი მათ როგორ შეიძლება აუხსნა ის, რაც არის ევროკავშირის აი ეს ფასეულობები, ეგრეთ წოდებული, რომლის აღიარებაც ხდება ხოლმე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ, სანამ გახდებიან წევრები, მანამდე უწევთ ბევრი რაღაც პირობის დაკმაყოფილება, რეფორმების გატარება და ასე შემდეგ. აი ერთია, როცა სახელმწიფო შემოდის ევროკავშირში მთლიანად და თავის მოქალაქეები, რა მრავალფეროვანი მოქალაქეები ყავს, ზოგი ასე ფიქრობს, ზოგი ისე, და მეორეა, როცა ერთი პირი ლტოლვილი ამ შემთხვევაში მიგრანტი ჩამოდის და უნდა მაქაურობას შეეგუოს. აი რამდენად არის ინტეგრაცია შესაძლებელი? აი ესე იგი, რამდენად თვითონ თავისთავად ეს ფენომენი, ეს სურვილი, რომ ჩამოს ფიზიკურად ჩამოსული ინტეგრირებული იქნეს. რატო უნდა იქნეს ინტეგრირებული? ის ხო ლტოლვილია და ასე ვთქვათ გაიქცა. ეს ხო იძულებულია მან ჩამოსულიყო.
თავი რა არის? ეს ხალხი ვინც ჩამოდიან აქ, აუცილებელი არ არის ასე ვთქვათ ლექციები წავიკითხო მაგათთან და ეს ძალიან ისეთი ტონით მასწავლებლის ტონით რო აი თქვენ ეს უნდა გაითავისოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველაზე მთავარი არის ამ ხალხს გაუჩინოთ მოტივაცია იმისა, რომ მოახდინონ ამ საზოგადოებაში ინტეგრირება, გაითავისონ აქაური ფასეულობები და შეისწავლონ აქაური ენა. ეს ყველა უნდა ანუ აჩვენოთ, რომ თუ ესენი ამას გააკეთებენ, ამათ ამის მეშვეობით თითოეულ მათგანს ექნებათ რაღაც სარგებელი. მათ შეიძლება თუ ისწავლენ მაგალითად გერმანულ ენას, მათ შეიძლება შემდეგ ისწავლონ უმაღლესი, ან ნახონ სამუშაო, ან ელემენტარული დამოუკიდებლად წავიდნენ ექიმთან და თავის პრობლემებზე ილაპარაკონ. და თუ ესენი ამას მიხვდებიან, მაქსიმ შეხვაში თითოეული ადამიანის მისწრაფება რა არის? ის არის, რომ თავისთავად განახორციელოს ხომ რაღაცაში, ნახოს თავისი როლი და აი თავის საზოგადოებრივ როლში მეორე თავის მიზნებს მიაღწიოს. რაღაც შეიქმნას თავისი ეკონომიკური უსაფრთხოება, ჰქონდეს სამუშაო ადგილი, შეძლოს თავისი ოჯახისთვის იმუშაოს და ანუ ყვებოს თავისი ოჯახი. ეს ყველაფერი არის თავანკამეთი მოტივაცია. და თუ აუხსნით იმათ, რომ თუ თქვენ ახლა მაგალითად ისწავლეთ გერმანულ ენას, ამ საზოგადოებაში მოახდენთ ინტეგრაციას, მაშინ თქვენ გაქვთ საშუალება ეს ყველა თქვენი მიზანი მიაღწიოთ. მაშინ ეს ადამიანები როგორც წესი, მე ვიძახი ძალიან დიდ უმრავლესობას, როგორც წესი ყველანი დიდი სიამოვნებით ახდენენ, ანუ ახდენენ თავიანთ თავის ინტეგრაციას საზოგადოებაში და ასევე ახდენენ ამ ენასაც ისავლენ და ფასეულობებსაც, რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად, ყველაფერი მეტნაკლებადია, ითავისებენ. არის რაღაცები, რაც შეიძლება კონფლიქტში მოდიოდეს მაგათ სამხედველობასთან, ძალიან დიამეტრალური რამე სიტყვაზე ვიძახი, ღორის ხორცის ჭამა, ხომ? ეს ვინც ისლამური სახელმწიფოებიდან მოდის, ისინი არ დაიწყებენ ღორის ხორცის ამას მარტო იმიტომ, რომ ეს კულტურულად გერმანიაში განპირობებული არის. ამას, რა თქმა უნდა, არ გააკეთებენ. მაგრამ იგივე, რომ ქალის უფლებების დაცვა, ანუ რომ როსეხეთონ როგორც ქალს, რომელიც არის ისევე სრულფასოვანი როგორც მამაკაცი და მოექსნეს შესაბამისად, ამას ორთაგანურობაში აკეთებენ. უცხოელები, ვინც აქ ჩამოდიან და ვინც მზად არიან, რომ ინტეგრაცია გააკეთონ საზოგადოებაში.
Und zwei und drei und vier und fünf, vier und 14, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Wir haben nicht die höchste Spielkultur, sind nicht gerade filigran. Doch wir haben Träume und Visionen. Und in der Hinterhand ein Masterplan für unseren langen Weg aus der Krise und aus der Depression. Lautet die Devise, nichts wie rauf auf den Fußballton. Und zwei und drei und vier und fünf, 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Die ganze Welt greift nach dem goldenen Pokal. Am Kap der guten Hoffnung probieren wir es nochmal. Wir als Gast in Südafrika wird unser Traum dann endlich wahr. 1 und 2 und 3 und 4 und 5, 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Beim ersten Mal war's ein Wunder, beim zweiten
სმენელს გავუმხელ რომ ესე იგი თქვენი საიზაციო ნაშრომის თემა იყო ესე იგი შედარებითი თეორია მნიშვნელობის ცვლილებისა თუ მნიშვნელობის გარდაქმნისა ხო არ ვიცი ქართულად ზუსტად როგორ იქნება
ბატონო მასწერებს
როცა ადამიანი რაღაცის წერას იწყებს ხო უნდა კონდეს მით უმეტეს სადოქტორო ნაშრომის და რაღაცა პრეტენზია რომ სიახლე აღმოჩენა გააკეთა შეიძლება თქვენს აღმოჩენაზე გითხრათ, აი რასაც თქვენ მიიჩნევთ, ყოველ შემთხვევაში აღმოჩენა.
როდესაც ადამიანი დისერტაციას წერს, ეს მთავარი რაც ანუ დოქტორანტმა უნდა გააკეთოს, ეს არის რაღაცა ახალი უნდა თქვას იმ მეცნიერებაში, რომელშიც ის მუშაობს. ამ შემთხვევაში ჩემი мотиваცია რა იყო? ანუ რამ გამოიწვია პირველად ინტერესი? გამოიწვია ორმა ფაქტორმა. ერთი ფაქტორი იყო ის, რომ მე დავინახე, რომ იყო მაგალითად სხვადასხვა ენებში ენობრივი, ასე სიტყვის ენობრივი მნიშვნელობის ცვლა, რომლებსაც ჰქონდათ იყო პარალელები, საკმაოდ ასეთი დასანახი პარალელები, რომ ადამიანს უნდა დაენახა. და მეორე იყო ის ფაქტორი, რომ ანუ როდესაც ენათმეცნიერებას სწავლობდი, აქ იყო ესეთი მომენტი, რომ თანამედროვე ენათმეცნიერების დასაწყისში თვლიდნენ, უნდა დათო ეს ენათმეცნიერება გაეხარათ როგორც ბუნებისმეტყველების რომელიმე მეცნიერება, როგორც მაგალითად ფიზიკა, ძალიან სისტემატიური ხასიათი მიეცათ ენათმეცნიერების ამისთვის. და თავიდან გამოიკვლიეს რაღაც ფონოლოგიური სფერო და აღმოაჩინეს, რომ ეს ასობგერების ცვლილება სიტყვებში რაღაც სისტემატიური ხასიათი ჰქონდა. შემდეგში მოდათ იგივე სისტემატიკა აღმოეჩინათ ენის მნიშვნელობის დონეზე და მე მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ესე იგი აქ კი ენა იცვლება, სიტყვის მნიშვნელობები იცვლება, მაგრამ ამას აქვს აბსოლუტურად ქაოტური ხასიათი. ასე ჩათვალეს. ხო და ზუსტად ეს მომენტი იყო, რომ მე რომ დავინახე ეს პარალელები, გადავწყვიტე, რომ აი ეს ძველი შეკითხვა, რომელიც დასვეს, არის თუ არა ენის სიტყვობრივი მნიშვნელობის სვლა სისტემატიური, ამ კითხვაზე გამეცა პასუხი. ესეთი რაც მე დამეხმარა ეს ჩემი დისერტაცია რომ დამეწერა, იყო ჩემი ადვაიზერი, ანუ პროფესორი, რომელიც მე მეხმარებოდა ყოველთვის ყავთ როგორც მენტორი დისერტაციის წერისას, მისი თეორია ენის მნიშვნელობის ცვლასთან დაკავშირებით. ანუ მან განაცხადა, რომ წინათ ასეც იყო, ანუ წინათ როგორ იყო, თვლიდნენ, რომ არსებობდა ორი სახის ფენომენები. ერთი იყო ბუნებრივი ფენომენები, როგორც არის მაგალითად ქარი ან ხე ან ქვა, რომელიც ადამიანს არ დაუგეგმია და ადამიანის ნების და დაგეგმვის გარეშე არსებობს. და მეორე სახის ფენომენი თვლიდნენ რომ იყო ეს არტეფაქტები, ანუ ნივთები, რომლებიც ადამიანებმა დაგეგმეს და შემდეგ დაამზადეს. აი როგორიც არის მაგალითად კომპიუტერი ან მანქანა ან მოცარტის რომელიმე მუსიკალური ნამუშევარი, ეს ყველაფერი არის არტეფაქტი. ამის გამო ადამიანები ვერ წვიტავდნენ, ანუ ენა თუ ცვლილებას ახდენს, აი ეს არის არტეფაქტი თუ ბუნებრივი ფენომენი, ანუ ამას ადამიანები გეგმავენ და მერე ახორციელებენ ენის ცვლას, თუ ამას საერთოდ ადამიანთან კავშირი არ აქვს, ენა თვითონ იცვლება. და შემდეგში, ანუ მე მესამე გზა მოიჩიეს, რომელიც იძახის, რომ ეს სიტყვის მნიშვნელობები ადამიანების მიერ იცვლება, მაგრამ არ არის დაგეგმილი ადამიანების მიერ.
შესაძლებლად თქვენ უსმენთ გაიოს თუნაშულს ეთერშია უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის სტუმარი ვუპერტალში ცხოვრობს, დიუსელდორფის საინის უნივერსიტეტში დაიცვა დისერტაცია გერმანისტიკაში, ენათმეცნიერებაში და სწორედ თავის დისერტაციის, ასე ვთქვათ, სიახლეებს გვიზიარებს. გაიოს თუნაშვილი ამ პასაჟში.
შემდეგი პუნქტი არის, რატო ახდენენ ადამიანების სიტყვას, რატო ცვლიან ადამიანების სიტყვის მნიშვნელობას, თუ ისინი ამას არ გეგმავენ, მაშინ როგორ ხდება? ეს ხდება შემდეგნაირად, ანუ სიტყვის მნიშვნელობა არის რაღაც კონვენცია, შეთანხმება, რომ ჩვენ ვეძახით მაგალითად ხეს, ხეს, მზეს, მზეს ქართულად, მაგრამ სხვა ენებში ამას სხვანაირად თქვია. და ჩვენ მერე როცა გვინდა რაღაცა კომუნიკაციური მიზანი მივახციოთ, მაშინ ხშირ შემთხვევაში ამ კონვენციას, ამ სიტყვის მნიშვნელობას ჩვენ სხვანაირად თავხმარობთ. მაგალითად, როცა ჩვენ გვინდა რომ გამოვხატოთ ვიღაცა, ვინც არის ძალიან ჭკვიანი, ვიტყვით რომ მას აქვს ძალიან ბასრი გონება. ამ შემთხვევაში სიტყვა ბასრს, რომელიც იხმარება როგორც ისე ნივთებზე, გადაგვაქვს ადამიანის გონებრივი შესაძლებლობებზე, რომ გამოვხატოთ ის არის ჭკვიანი ადამიანი. ამ ასე შეიძლება მერე დროთა განმავლობაში ამ სიტყვა ბავშრმა შეიცვალოს მნიშვნელობა, ხომ? თავარი რა არის ამ მომენტში? როცა ჩვენ ხმარობთ სიტყვას სხვა მნიშვნელობით, ეს ხშირად არის რისკთან დაკავშირებული. მაგალითად, იმ რისკთან, რომ ჩვენი მსმენელი ვერ გაიგებს ჩვენ რას ვიძახით. ამისათვის რომ გაიგოს, ჩვენ უნდა რაც შეიძლება დამატებითი საშუალებები მოვიხმაროთ, რომ ეს ადამიანი მიხვდეს რას გულისხმობ. მე როცა ერთ სიტყვას სხვა მნიშვნელობით გულისხმობ. მაგალითად, როცა და ვიცი, რომ ადამიანმა იცის რას ნიშნავს სიტყვა ჩლუნგი, დამატება ბასრი, როცა ადამიანის გონებაზე ვხმარობ, ან როდესაც ამას ვხმარობ მედანაზე, იგივე შემიძლია ვთქვა, საპირისპირო შემიძლია ვთქვა ვიღაცაზე ჩლუნგი და ამით ვიგულისხმო, რომ ის არის გონებრივად ჩამორჩენილი, ხომ? ამ შემთხვევაში შანსი იმისა, რომ ის მე გამიგებს, უფრო მეტი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ მან იცის, რას ნიშნავს ჩლუნგი და ბასრი, როცა მე ამას ნივთებზე მიუთითებ და როცა მე გადამოქვს, როცა გადაგვაქვს ადამიანის გონებრივი შესაძლებლობებზე, იგივე მნიშვნელობა, შანსი იმისა, რომ გამიგებს მე, რას გულისხმობ მე ჩლუნგით, უფრო მეტია, ვიდრე მე მაგალითად იგივე რო ვიგულისხმო სიტყვა მრგვალით, ან რაღაც სხვა მნიშვნელობით. და მეორე მომენტი, ანუ ეს საბოლოო ჯამში ამას იქამდე მიყავს, რომ ენა როდესაც ისვის თავის მნიშვნელობას, როდესაც შეხედავს ადამიანი, ნახავს, რომ ეს მსგავსი სიტყვებმა მსგავსად შეიცვალეს მნიშვნელობა. მაგალითად, როდესაც შეიცვალა ბასრმა, მერე მსგავსი სიტყვა იყო მახვილი და ასე მსგავსად შეიცვალა მახვილი და შენ შეგვიძლია თქვა ადამიანზე, ვისაც გონიერია ეს, მას აქვს მახვილი გონება. ხოლო რაც ძალიან საინტერესოა, ესეთი სისტემატიური სიტყვის მნიშვნელობის ცვლა არამარტო ერთ ენაში შეიძლება ნახოს ადამიანმა, არამედ სხვადასხვა ენებში. და ეს რატო ხდება ესე? ამას ერთ-ერთი კითხვა მაგაზეც დავსვი. ჩემი აზრით ხდებოდა ეს ყველაფერი იმის გამო, რომ არსებობს რაღაცა ყოველდღიური ტრივიალური გამოცდილებები, რომელსაც საზოგადოებაში აქვს ადამიანებს და რომელიც მარტო ერთი ენის გუბზე არ გამოიყენება. მაგალითად, ის ფაქტი, როდესაც ჩვენ რაღაცა ხარეს ვჭამთ, რომ ეს ჩვენში ეს ტკივილის რეცეპტორების გააქტიურებას ახდენს, არამარტო ქართულენოვან მოსახლეობაში ახდენს ამას, არამედ რუსულენოვანში, თურქულენოვანში, ინგლისურენოვანში და ასე შემდეგ. და მაგითმა გვაქვს მსგავსი მნიშვნელობის ცვლილება. აი იგივე მომენტი მარჯვენა და მარცხენა ხშირად არის ასოცირებული არამარტო მხარე, ასე ვთქვათ, ორიენტირებისთვის, მარჯვენა და მარცხენა მხარე, არამედ პოზიტიური და ნეგატიური დათურთა გააჩნია, ხომ? ქართულში რა იყო? გამარჯვება, დამარცხება. ანუ რუსულში პრავი, პრავილნი, ძალიან ბევრი სიტყვა არის, რომელიც მარჯვენიდან გამომდინარეობს და პოზიტიური დათურთა. ხოლო მეორე მხრივ ლევი ნეგატიური დათურთა გააჩნია.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, ეთერშია უხილავი ფარდა, ოლკურული რუბრიკა. ძირითადად დღეს გაიოს უზუნაშვილია ჩვენი სტუმარი. დიუსელდორფის ჰაინეს უნივერსიტეტში დაიცვა მან თავისი სადოქტორო დისერტაცია გერმანისტიკაში ენათმეცნიერებაში და სწორედ თავისი დისერტაციის თემის გარშემო გვიამბობდა სიახლეებზე, რომელსაც მან მიაგნო ენათმეცნიერებაში ასწავლის გერმანულს უცხოელებს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გაიოზე უცხოეთში, ამ შემთხვევაში გერმანიაში და საქართველოში ზოგიერთი ჯგუფები, რომლებიც ამ ქვეყანაში ჩადიან ხოლმე, ცდილობენ არ იყვნენ ინტეგრირებული. ხო, ძალიან ცდილობენ, რომ ერთად იყვნენ, ერთ უყურონ თავიანთი ქვეყნის ტელევიზიას და არჩნენ, ასე ვთქვათ, თავიანთ ამ კულტურულ და ენობრივ სივრცეში და ასე შემდეგ. რა რისკი ახლავს ერთ შემთხვევას, როცა ადამიანი ცდილობს, რომ გახდეს, ასე ვთქვათ, ევროპელი, და რა რისკი ახლავს იმას, როცა არ სურს ეს და პრინციპულად აი თავიანთ ოჯახში ცდილობენ, რომ დარჩნენ აი რაც იყვნენ, როცა ჩამოვიდნენ. აი რატო არის ესეთი მცდელობა, რომ ინტეგრირებული იყვნენ? ან საქართველოს ხარ უნდა გააკეთოს უფრო მეტი? აი ეს ინტეგრაციის პროგრამა, თქვენი აზრით, ხარ არის თქვა საქართველოსთვისაც საინტერესო, რასაც ნაწილობრივ უკვე ახორციელებს, მაგრამ ისტორიული ფესვი ძალიან სუსტი აქვს ამას, ხო? აი ამაზე მითხარით მეტი, თუ შეიძლება, თუ გიფიქრიათ.
გერმანიაში ამას თავისი მიზეზები აქვს, ან განსაკუთრებული ძველი თაობა უცხოელების, ვინ ჩამოვიდნენ ეს თურქები და არა მარტო თურქები. რატომ არ არიან დღესდღეობით ინტეგრირებულები და რატო არსებობს ეგრეთ წოდებული პარალელური საზოგადოება? ეს იმის ბრალია, როდესაც ისინი ჩამოვიდნენ, მათ ეძახდნენ ასე ვთქვათ გასტარბაიტერებს. ანუ გასტი ნიშნავს სტუმარი და სტუმარი მომუშავე. ეს იმას ნიშნავდა, რომ ის აქაურ მთავრობას, გერმანულ მთავრობას დაგეგმილი ჰქონდა ეცე, რომ ის მომუშავეები ჩამოვიდოდნენ, გერმანიის ინდუსტრიას შეეშველებოდნენ, ქვეყანას ომის შემდეგ დანგრეულ ქვეყანას ააშენებდნენ და მერე ისე უკან თავიანთ სახელმწიფოებში დაბრუნდებოდნენ. მაგრამ ესე არ მოხდა. ის ხალხი, რომ ჩამოვიდა აქ, რომ იმუშავეს, მერე დარჩნენ ამ ქვეყანაში. მაგრამ პრობლემა იყო ის, უბრალოდ მაშინ, რომ მაშინ სახელმწიფო არანაირი ძალისხმევა არ გამოიჩინა, რომ ეს ხალხი, ამ ხალხის ინტეგრირება მოეხდინა ქვეყანაში. მათ არ ასწავლეს, ანუ არ არსებობდა არც ენის კურსები, არც ინტეგრაციის სხვანაირი საშუალებები და ეს ხალხი ფაქტიურად დროც არ აქონდათ ამისთვის, ანუ სულ მუშაობდნენ, საღამოთი დაღლილები მოდიოდნენ, მეორე დღეს ისევ მუშაობდნენ. ამ ხალხის ინტეგრირება არ მოხდა და დღესდღეობით გვაქვს ჩვენ ეს პრობლემა, რომ განსაკუთრებით ძველი თაობა ისინი ვერ ლაპარაკობენ გერმანულ ენას, ერთმანეთს არიან ჩაკეტილები და აქვთ თავიანთი პარალელური საზოგადოება, პარალელური ცხოვრება, ასე ვთქვი. რაც შემდეგ ძალიან ბევრ უსამართლობას შვებს, ასე ვიტყოდი, საზოგადოებაში. ანუ შანსები არ არის თანაბარი შემდეგში. ბავშვი, რომელიც ასეთ ოჯახში დაიბადა და გაიზარდა, გერმანულად ისევე კარგად არ ლაპარაკობს, როგორც გერმანულ ოჯახში დაბადებული ბავშვი. შესაბამისად, სკოლაში განათლების დროს უფრო ნაკლები შანსი აქვს, რომ რაღაცა მიაღწიოს და კარგი ნიშნები ჰქონდეს. ამას მოსდევს მე უმაღლესი, მე სამუშაო და საბოლოო ჯამში საზოგადოებრივი სტრუქტურა რაც სადაც მიგრანტები უფრო უფრო ცუდ მდგომარეობაში იმყოფებიან ვიდრე გერმანულენოვანი მოსახლეობა. ეს ამას მიხვდა, ვიტყოდი ასე, გერმანული მთავრობა დღესდღეობით და მაგიტომ ესენი აფინანსებენ ამ ინტეგრაციის კურსებს ნაწილობრივ, რათა მოხდეს იმ ხალხის, რომლებიც ჩამოვიდნენ და არა მარტო ტოლილები, სხვათაშორის ძალიან ბევრი აღმოსავლეთ ევროპელი ჩამოვიდა. ასევე საბერძნეთიდანაც არიან ბევრი უცხოელები გერმანიაში, მათ ეს გერმანიის სახელმწიფოს თავაზობს ამ კურსებს, რათა მათ შეისწავლონ ენა და აღარ იყვნენ ამ პარალელური საზოგადოების ნაწილი, არამედ გახდნენ გერმანული საზოგადოების ნაწილი. მე ვიტყოდი, რომ ის ეს არის ძალიან პოზიტიური თვითონ გერმანიის საზოგადოებისთვის. რატომ? ის ხალხი, რომელიც გერმანულ ენას შეისწავლის, იმათ მეტი თავიანთი პოტენციალი გააჩნიათ. იმათ შეუძლიათ რაღაცა ისწავლონ, იმუშაონ და საზოგადოებისთვის რაღაც სარგებელი გააკეთონ. ხოლო ისაც თქვენ მკითხეთ, მაგაზე მე მიფიქრია, რაც საქართველოსი არის ეს არ უნდა ვიფიქრო ჩვენ ისე რომ ამაში არიან მაინცდამაინც ან აზერბაიჯანული მოსახლეობა ამაში დამნაშავე ან სომხური მოსახლეობა. არა, ანუ იქ ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი სურვილი ჩემი შეიძლება ვწდებოდე, მაგრამ ჩემი გადმოსახედიდან ასე არის. საზოგადოებრივი სურვილი არსებობს იმისა, რომ ამ ჯგუფების ინტეგრირება მოხდეს ქართულ საზოგადოებაში. ვთვლი, რომ უფრო მეტი ძალისხმევა არის საჭირო, რათა იგივე აზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობა იქნება თუ რუსულენოვანი თუ სომხურენოვანი მოსახლეობა, ისწავლოს ქართული ენა და უფრო მეტი პარტიციპაცია მოახდინოს ქართულ საზოგადოებაში, რადგან სხვა შემთხვევაში არა მარტო თვითონ ეს არა ეთნიკურად არაქართველები აგანიცდიან ამის გამო ზიანს, არამედ თვითონ ქართული მოსახლეობა, ანუ საქართველო როგორც სახელმწიფო საკმაოდ დიდ პოტენციალს კარგავს და მე ვთვლი, რომ ამ სფეროში უფრო მეტი ძალისხმევა არის საჭირო და უფრო მეტი ასევე ფინანსური ძალისხმევა არის საჭირო სახელმწიფოს მხრიდან, რათა ესეთი მსგავსი კურსები შეიქმნას, რათა მაგალითად აზერბაიჯანულ ენოვან მოსახლეობას გაუჩნდეს ინტერესი, რომ თავიანთი ბავშვები გაუშვან ქართულ სკოლაში და ასე შემდეგ.
Kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew.
კაიოს, კარგია, როცა ასე ვთქვათ, ადამიანი ახერხებს სწავლას, არის აქტიური. მას თხოვენ, რომ აი არა მარტო კარგად უნდა ისწავლო და კარგი ნიშნები უნდა გქონდეს, არამედ იყო რაღაცა ორგანოებში ჩართული და ასე შემდეგ. ზოგადად, აი რისთვის ცხოვრობს ადამიანი? აი ზოგადად რისთვის ცხოვრობს კაიოს უწუნაშვილი? აი ისწავლე და ეცავი დისერტაცია. საერთოდ რა არის აუცილებელია ეს მუშაობები და სწავლები და ამდენი ამაზე ზრუნვა. არ შეიძლება რომ ადამიანი თავისუფალი იყოს და რაღაცნაირად იცხოვროს თავისი, რა ვიცი, რამდენი სჭირდება საჭმელი, იმდენი იშოვოს და იყოს თავისთვის. აი თქვენ ხვალინდელი დღე როგორ წარმოგიდგენიათ ეს მუდმივი სტრესი? ცოტა ეს ხო არ არის რასაც დღევანდელი ცხოვრება გვაიძულებს ჩვენ?
მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ესე არის, განსაკუთრებით დასავლურ სახელმწიფოებში. ჩემი აზრით, არაფერი არ არის საოცრებელი. არ არის საოცრებელი, რომ ადამიანმა უმაღლესი განათლება მიიღოს. არ არის საოცრებელი, რომ ადამიანმა რაღაც სასწაული კარიერა გააკეთოს. თავი რაც საოცრებელია, ადამიანს ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ თავისუფლად იცხოვროს და თავისუფლებაში მიიღოს თავისი გადაწყვეტილება. და ასევე იმ გადაწყვეტილებს, რომელსაც ის მიიღებს, ანუ პასუხისმგებლობაც აიღოს თავის გადაწყვეტილებებზე. თავი არის ის, რომ ადამიანმა ანუ აქ გერმანიაში ან დასავლეთ ევროპაში ან ჩრდილოეთ ამერიკაში მცხოვრება ადამიანმა იცოდეს რა არის work life balance, ანუ შეძლოს თავისი ცხოვრების დაბალანსება. ანუ ყველაფერს რო შევაჯამოთ, თავი არის ის, რომ ადამიანი როგორ ცხოვრობს, ისე იცხოვროს, რომ იყოს ბედნიერი. და კარიერას ან უმაღლეს განათლებას მაინცდამაინც ბედნიერება არ მოაქვს. თუ ადამიანს სურვილი აქვს, რომ მიიღოს უმაღლესი განათლება, შეუძლია მიიღოს განათლება. მე ურჩევდია ყველას, ვისაც სურს, რომ უმაღლესი განათლება მიიღოს, არა იქის იმაზე ისწავლოს, რაც მაგას მერე ვიტყოდი, ასე ვიტყოდი, რომ რაღაც ძალიან მაღალშემოსავლიან სამსახურს იშოვის მაგით ან რაღაც სასწავლო კარიერას გააკეთებს, არამედ იქ, რაც მას მართლა აინტერესებს. ანუ ჩემი მთავარი მამოძრავებელი მიზანი რა იყო, როდესაც ვისწავლიან მეცნიერება, უბრალოდ ის, რომ ეს მე მაინტერესებს, ენა როგორც ასეთი, როგორც ფენომენი, ყოველთვის მაინტერესებდა, ვკრიბლავდა თვით რო ეს იყო გასაღები ყველა სხვა მეცნიერებებისთვის. ანუ ჩვენ ვაზროვნებთ ენაში და ამ ყველაფერ რომ ვერ მიყვანა იქი და იქამდე, რომ მე სწავლა ეს როგორც საგანი იგივე იყო ევროპეისტიკაზე. ხო, და რაც შეეხება აი მომენტი, რომ ეს სამუშაო და რა უნდა ადამიანმა უნდა იმუშაოს, ბევრი ფული იშოვოს, კარიერა მოიწყოს, ამას მე ახსნი, რომ მაინცდამაინც აუცილებელია. აი ზუსტად მაგაზე ამ ხანაგების სტრესიც დაუსვიათ ჩემს შეკითხვა, რომ აი რა არის, შენ ხომ სადოქტორო დაწერე და ისევ გერმანულის მასწავლებლად მუშაობ? მაგისთვის ხო არ დაგიწერია? მშობლებისგანაც მომისმენია იგივე შეკითხვა, მაგრამ ჩემთვის არ არის მთავარი. მე მაგალითად ვიმუშავებ სადღაც რაღაცა ფირმის მენეჯერი ვიქნები თუ სადღაც პოლიტიკაში აქტიურ კარიერას გავიკეთებ, ამ თავი არის რომ იყო თავის ნუ კარგად რასაც ვაკეთებ და რასაც ვაკეთებ იმან მე მომანჯოს რაღაც სიამოვნება და ვიცოდე რასაც ვაკეთებ იმას რაღაცა აზრი გააჩნია. ანუ უაზროთ არ ამუშაობ სადღაც და უაზროთ რაღაცა ხელშეკრულებს არ ვაფორმებ, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში მე ვიტყოდი ასე ჰუმანური მიზნები მამოძრავებენ, რომ თვლი რომ სიტუაცია გერმანიაში რაც დღეს ხდებით ამ ქვეყანაში არის სერიოზული ისტორიულების გამო, ხომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის ჩამოსული თავისი ნების გარეშე ამ ქვეყანაში და ამ ადამიანებს სჭირდებათ დახმარება. პირველ რიგში სჭირდებათ, რომ ისწავლონ გერმანული ენა, ისწავლონ აქაური ფასეულობები გაითავისონ, რომ და მოხდეს მათი აქ ინტეგრირება. და ვცდილობ რომ ამ რაღაცა სფეროში რაღაცა აზრიანი საქმე გავაკეთო, ადამიანებს ის მივცე, რაც მათ სჭირდებათ. და ვთვლი, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მომენტი, რაც უნდა იყოს ადამიანისთვის როგორც კომპასი, ვიტყოდი, რომ თუ რაღაც საკეთებ უნდა აკეთებდე იმას, რაც სიამოვნებას განიცდის და რაც აზრი გააჩნია, და არა იმას, რაც რისკამ ვითაც შენ რაღაც მაგარ კარიერას აკეთებ, ან რაღაც ძალიან მაღალანაზღაურებულ სამუშაოზე მუშაობ და შეგიძლია მერე მაგით რა ვიცი, რაღაცა მანქანა იყიდო გადასარევი და ასე შემდეგ. ანუ მაგალითად მე ვიცნობ ერთი ქალბატონი იყო, რომელიც მუშაობდა, მუშაობს კიდევაც გერმანიაში იურისტად. აქ ძალიან მაღალი შემოსავალი, მაგრამ პრობლემა აქ ის, რომ ამ არ აქვს იმისი დრო, რომ ასე ვთქვათ, ეს ფული დახარჯოს იმისთვის, რომ ამ ფულით სიამოვნება შეძლოს. იმისი დრო არ აქვს და მე ვთვლი, რომ ესეც არ არის ხომ რაღაც სწორი გამოსავალი. ამ თავი რაღაცა work life balance ნახო ადამიან მოცხოვრებაში და იცხოვრო ისე, როგორც შენ მოგწონს.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში. საქართველოსი მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
Saints, they all tremble and cry for pain, for the Lord's gonna come in his heaven airplane.
ხშირად როგორ ვთქვა, არც თუ ისე უადვილდება ადგილი მოიპოვოს მithumetes რაღაცა საბჭოებში და რაღაც გაერთიანებებში, რომელიც არ არის მხოლოდ უცხოელებისთვის, არამედ არის ყველასათვის. ეხლა თქვენი ბიოგრაფიიდან ჩანს, რომ აქტიური იყავით უნივერსიტეტებში მუშაობისას, იყავით გაერთიანებული საბჭოებში, არ მარტო როგორც რიგითი წევრი, იყავით ასე ვთქვათ თავმჯდომარეც. ზოგადად მინდა კითხოთ, დღევანდელი სტუდენტი შეიცვალა. დღევანდელი სტუდენტი ცდილობს საზოგადოებას და ამ საზოგადოების ძლიერი ნაწილის დიქტატს დაახყვეს უფრო და აღარ არის მეამბოხე. აი ამ პოსტულატს თუ შემიფასებდით ახლა საქართველოსშიც, არ ვიცი, აკვირდებით თუ არა იქ ხელმდგომარეობას და მანდაც.
Ну, მე ვწიროდი, ახლა რა თქმა უნდა, სტუდენტები, დღევანდელი სტუდენტები შეიცვალა, ისევე როგორც დღევანდელი თაობა, როგორც ასეთი შეიცვალა ვიდრე ძველი თაობა. მაგრამ მე ვიტყოდი იმის გამო, რომ ძალიან ბევრს აღარ გააჩნია ისეთი უსამართლობის შეგრძნება, როგორც იყო ეს წინა დროს. ანუ ჩემი მთავარი მოტივაცია, თქვენ მკითხეთ, რატომ შევედი, რატომ დაიწყე მანდ აქტიურობა, იყო ზუსტად ეს მომენტი, როდესაც გამიჩნდა ერთხელ უსამართლობის ეს შეგრძნება. ეს მოხდა, როდესაც გერმანიის უნივერსიტეტებში შემოიტანეს გადასახადები, რომლებიც მანამდე არ არსებობდნენ. ამან მიიყვანა იქამდე, ანუ ბევრი უცხოელი სტუდენტი, რომელიც ჩამოვიდა აქ სასწავლებლად, მათ ჰქონდათ დაგეგმილი, რომ სწავლა არის უპასო, რაღაცა ბიუჯეტი გააჩნდათ და ამ ბიუჯეტის წყალობით მათ სურდათ, რომ ეს სწავლათ და ამ ბიუჯეტზე ეცხოვრათ და დაემთავრებინათ და ასე შემდეგ, ხომ? ხო, და როდესაც შემოიტანეს ეს სასწავლო გადასახადები, უცბად მოუწიათ, უნდა გადაეხადათ არა მარტო გერმანელ სტუდენტებს ეს გადასახადები, არამედ უცხოელებს. მაგრამ მომენტი იყო ერთი. გერმანელ სტუდენტებს, რომლებსაც არ შეეძლოთ გადახდა, იმათ ეგრეთ წოდებული ენერვე ბანკი იყო, ეს სახელმწიფო ბანკი არის, ამ მიწას ეკუთვნოდა, აძლევდა კრედიტს, რომელიც იყო ძალიან, ანუ მინიმალური ცინზები ჰქონდა კრედიტს. და ეს სტუდენტები, რომლებიც მერე ისწავლდნენ, დაამთავრებდნენ და სამუშაოს ნახავდნენ, ეს კრედიტი უკან მხოლოდ მაგ შემთხვევაში უნდა გადაეხადათ უკან. ყველა სხვა უცხოელ სტუდენტს ამ კრედიტის კრედიტს არ აძლევდნენ, იმის გამო, რომ იმათ იმის შიში ჰქონდა იმ ბანკს, რომ ეს რომ დაამთავრებს, მერე დაბრუნდება თავის ქვეყანაში უკან და იმ კრედიტის უკან არ დაგვიბრუნებს. ამან იმ შედეგამდე მიიყვანო, რომ ბევრი უცხოელი სტუდენტი, რომელმაც დაიწყო სწავლა, უბრალოდ მიატოვა სწავლა, რომ აღარ შეძლა მის დაფინანსება ამ ყველაფერს და დაბრუნდა თავის სახელმწიფოში. და მე ჩავთვალე, რომ ეს იყო უსამართლობა და მინდოდა ზუსტად ამ მიმართულებით რაღაცა შემეცვალა. ეს არსებობს გერმანიაში, არსებობს სხვადასხვა ესეთი საბჭოები, სტუდკავშირი, უნივერსიტეტის სენატი, სადაც მაგალითად უნივერსიტეტის სენატში შედან 4 სტუდენტი, სადღაც 13 პროფესორი და 4 ესეთი მომუშავე ბიბლიოთეკიდან ან რაღაც კლინიკიდან და ასე შემდეგ. იქ ხდება არჩევნები და თუ აგირჩიეს, მერე იქ შენ უნდა შეეცადო იმ შენი ან შენ ვინც აგირჩი, ანუ სტუდენტებმა მაგათი უფლებები დაიცვა და მაგათი ინტერესები გაატარო. ზუსტად ამის გამო შეიძლება ვიდრე რაღაცა შემეცვალა. საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა, რომ რამოდენიმე წელში მე ეს სასწავლო გადასახადი ამოიღეს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, იქ მე საკმაოდ ბევრი სასარგებლო, ასე ვიტყოდი, შევიძინე სასარგებლო გამოცდილება. ხო, მაგალითს მოგიყვანით, რომ აი ჩვენ გქონდა დუსელდორფის უნივერსიტეტს ჰქონდა პრობლემა ტრანსპორტის გამო. იქ უმეტესი სტუდენტები ჩამოდიან სხვა ქალაქებიდან. დუსელდორფს ცხოვრება ცოტა ძვირია, პატარა ქალაქია, ცხოვრობენ ახლომახლო ქალაქებში და მოდიან. მაგრამ სამწუხაროდ იყო ერთი მარტო ავტობუსი დადიოდა და ერთი ტრამვაი, რომელიც მოდიოდა უნივერსიტეტამდე. და ქალაქის საბჭომ დაამტკიცა ამ გამგეობამ, დუსელდორფის გამგეობამ დაამტკიცა, რომ საჭიროა ეს მეტროს გაყვანა უნივერსიტეტამდე, გაგრძელება. მაგრამ ეს დამტკიცებული იყო და უბრალოდ ამას მე არ ასრულებდნენ, იმიტომ რომ სხვა პრიორიტეტები ქონდა და დაახლოებით შემდეგ წელს მერე. ჩვენ რა თქმა უნდა ამის წინააღმდეგები ვიყავით როგორც სტუდენტები და მერე მოხდა ისე, რომ აქტიური ვინც იყო აქტუალური მაშინდელი გამგეო ეს ქალაქის მერი, დუსელდორფის ქალაქის მერი ბატონი ერვინი გარდაიცვალა და უნდა ჩატარებულიყო სასწრაფოდ ახალი არჩევნები. მაშინ იყავი ლიბერალური სტუდენტების ჯგუფის თავმჯდომარე. დავე კონტაქტეთ ასევე ვინც იყო ჩვენი მიწის თავმჯდომარე, ან მოდრაინესვალის თავმჯდომარე. ჩავხედეთ ინტერნეტში, სად ჰქონდათ შეხვედრები ამ არჩევნების დროს პოლიტიკოსებს, ანუ კანდიდატებს. ხო, და ამ კანდიდატებთან მივედით პრესასთან ერთად მოთხოვნით და ვკითხეთ, ანუ თქვენ თუ აგირჩევენ, თქვენ გვპირდებით იმას, რაც დამტკიცებული არის ჩვენ იმაში, თქვენს გამგეობაში, თქვენთან გამგეობაში, თქვენ ამას შეასრულებთ. ამ კანდიდატებს, რა თქმა უნდა, შეიძლება თხმა და დაგვთანხმდნენ პრესის წინ, რომ დიახ, ეს ძალიან კარგი აზრია და თქვენ თუ აგირჩევენ, აუცილებლად გავაკეთებთ ამას. და ჩვენ ასევე პრესის წინაშე ვთხოვეთ, რომ მაგათ მოეცათ თანხმობა, რომ ამასაც მაგათ მათ ქვეს წერილობით დაწერნენ და მოგწერნენ სტუდკავშირს, რაც ასევე გააკეთეს. ანუ შედეგი იყო ის, რომ ფაქტიურად, როდესაც აერჩიეს CDU-ს კანდიდატი, აერჩიეს მაშინ, მაგან რამოდენიმე ხნის შემდეგ, რაც აერჩიეს, უკვე იძულებული იყო, რომ თავისი დანაპირები აესრულებინა და გამოიყვანეს ეს მეტრო, რის შედეგადაც ეს პრობლემა მოიხსნა.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოთხოვნარცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სტიპენდიების თემას მინდა შევეხო. ხა სტიპენდია ესეთი რამ არის, რომ შეიძლება დაგინიშნოს რომელიღაცა ქარხანამ და ამით ასე ვთქვათ მომავალში გაიძულოს რომ მისთვის იმუშაო. ან შეიძლება რომელიმე სახელმწიფომ დაგინიშნოს ქვეყანამ, ხო, და მერე ასე ვთქვათ იმ ქვეყნის ნუ წინააღმდეგ რა, შეიძლება კრიტიკული ვეღარ იყო იმ მთავრობის მიმართ და ასე შემდეგ. სტიპენდიებზე ზოგადად მითხარით, აი რა ფენომენია ეს? როგორ უყურებთ თქვენ მას? ახლა მე როგორც დავიკითხე, ქონდა თქვენ გარკვეული სტიპენდიები, უსტიპენდიოთ თუ რაღაცა ოჯახი არ გეხმარება, ძნელია ხოლმე არსებობა გერმანიაშიც კი. აი ამ ხარეზეც მითხარით, თუ შეიძლება მეტი, აი როგორ გზას ურჩევდით მაგალითად თქვენ ადამიანს იყოს დამოუკიდებელი სტუდენტი და მაინც ჰქონდეს სტიპენდია, რომელიც მას აი ამ ასე ვთქვათ ამას არ განუსაზღვრავდა წინასწარ გზას?
ასეთი სტიპენდიები სხვადასხვა გერმანიაში საკმაოდ ბევრი არის და ისინი არ აყენებენ წინაპირობად იმას, რომ მაგალითად თქვენ თუ გსურთ იყოთ ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდის სტიპენდიანტი, რომელიც არის ლიბერალური პარტიასთან ახლო მდგომი ფონდი, იმის წინაპირობას არ წარმოადგენს, რომ თქვენ მაინც და მაინც ეს ლიბერალურ ფასეულობებს უნდა ეყრდნობოდეთ და არა კონსერვატიულ ფასეულობებს, სიტყვაზე ვიზახ, ხო? ნუ რაღაცა წინაპირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს სტუდენტი, თუ ის ამას აკმაყოფილებს, მაშინ შეუძლია განაცხადი შეიტანოს და თუ ყველაფერი კარგად იქნება, მაშინ თანხმობაც მიეცემა. შემიძლია ეს მოკლე არსებობს ეს სახელმწიფო ფონდები, ეს მოკლე მიმოხილვა რომ გავაკეთოთ, ბევრი მათგანი არის პარტიებთან ახლოს მდგომი, არის სახელმწიფო ფონდიც ასევე Stiftung des Deutschen Volkes, რომელიც არ არის პარტიასთან ახლოს მდგომი, არის ეკლესიებთან ახლოს მდგომი ორი ფონდი, რომლის წინაპირობასაც არ წარმოადგენს, რომ თქვენ კათოლიკი, მაინც ამაც კათოლიკი უნდა იყოთ, რომ ეს კათოლიკური ფონდიდან მიიღოთ სტიპენდია, ან ევანგელისტი უნდა იყოთ, რომ მეორე ფონდიდან მიიღოთ, ეს არ არის წინაპირობა, როგორც ასეთი. წინაპირობები სულ სხვა არის. ანუ ერთი პირველი წინაპირობა არის ის, რომ თავისავად გასაგები არის, ადამიანს უნდა ქონდეს კარგი ნიშნები, ანუ უნდა სწავლოს საშუალოზე გაცილებით უკეთესად. მეორე რაც უნდა ადამიანმა, ანუ სტუდენტმა უნდა დააკმაყოფილოს, არის ზუსტად ის, რომ უნდა იყოს აქტიური სტუდენტი, უნდა იყოს ჩართული მაგალითად სტუდენტურ თვითმმართველობაში. ან თუ სტუდენტურ თვითმმართველობაში არ მუშაობს და არ უნდა რაღაც უნივერსიტეტში აქტიური იყოს, მაგალითად რაღაც ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებში, როგორც არის წითელი ჯვარი, იყოს, მუშაობდეს უფასოდ, ასე ვთქვათ, და რაღაც სიტყვაზე ვიძახით, ტოლილებს ეხმარებოდეს ან რაღაც სხვა კარგ საქმეს აკეთებდეს. ეს არის მეორე წინაპირობა. მესამე რაც აუცილებელი არის ასევე, უნდა ნახოს სტუდენტმა ორი პროფესორი, რომელიც კარგ დახასიათებას დაწერს ამ სტუდენტზე, რომელიც მას იცნობს მას არა მარტო როგორც სტუდენტს, არამედ როგორც პიროვნებას. ანუ ესეც მნიშვნელოვანი, ესეც რაღაც როლს თამაშობს, რომ ის არის აქტიური, ის რაღაც, ნუ და ასე შემდეგ. ეს პროფესიული დახასიათებაც არის მესამე წინაპირობა. თუ ეს ყველაფერი გააჩნია სტუდენტებს, მაშინ შეუძლიათ განაცხადი შეიტანონ და მიიღონ სტიპენდია. და სტიპენდიის დამთავრების შემდეგ ისინი არ არიან ვალდებულები, რომელიმე პარტიაში იყვნენ აქტიურები, ან რომელიმე პოლიტიკური მიმართულების, ანუ იდეოლოგია გააჩნდეთ, ეს არ წარმოადგენს წინაპირობას. ანუ შეუძლია სტუდენტმა, სადაც ჰქონდეს სტიპენდია, იყოს დამოუკიდებელი და აქტიური სტუდენტი ერთდროულად, ესეც მაინც არ გამორიცხავს. გარდა მაგისა არსებობს, ასევე ვიტყოდი, კერძო ფონდები. კერძო ფონდები იმდენად ბევრი არ არის და იმდენად დიდი ფინანსური საშუალებები არ გააჩნიათ როგორც სახელმწიფო ფონდებს, მაგრამ ისინიც არიან. ქართველებისთვის საინტერესო იქნებოდა, ანუ ყოველ შემთხვევაში წარსულში იყო ეგ ეწოდებული ალფრედ ტვეფერის ფონდი, რომელიც ეხმარებოდა აღმოსავლეთ ევროპაში მყოფ გერმანელ სტუდენტებს, რომელიც გეგმავენ იქ წავიდნენ, ან სტუდენტები, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპიდან ჩამოდიან სასწავლებლად გერმანიაში. მათ ისინი უფინანსებდნენ როგორც წესი ბოლო ერთ წელს, ან ბოლო ნახევარ წელს თავის სწავლისას. ახაც წინაპირობა იყო აქტიური სტუდენტი, უნდა იყოს სტუდენტი, რომელსაც განაცხადი შეაქვს და უნდა ჰქონდეს საშუალოზე კარგი ნიშნები. ასევე არსებობს ეგრეთ წოდებული, მაგალითად რაც საინტერესო იქნებოდა ქართველი სტუდენტების, რომლებიც სწავლობენ გერმანიაში, ანუ DAAD ყოველ უნივერსიტეტში წელიწადში ერთხელ აძლევს ჯილდოს, ეს ქვია DAAD Prize, საუკეთესო უცხოელ სტუდენტს იმ უნივერსიტეტში იმ წელს. აქაც მნიშვნელოვანი არის კარგი ნიშნები და მნიშვნელოვანია ასევე აქტიური სტუდენტი უნდა იყოს ერთ-ერთი წინაპირობა არის. მაგრამ განსხვავებით სხვა ფონდებისგან, აქ თვითონ სტუდენტს არ შეუძლია განაცხადის ეიტანოს როგორც წესი რომელმა პროფესორმა უნდა ასე ვთქვათ რეკომენდაცია გაუწიოს ამ სტუდენტს და განაცხადი მისი სტუდენტისთვის უნდა შეიტანოს პროფესორმა, უნდა წარუდგინოს. აი მე ვთვლი ეს სტუდენტი იმსახურებს ამ ჯილდოს და იქნებ თქვენს ამაზე დაფიქსდეთ რაღაც ესეთი სახით, ხო? ეს არის ერთჯერადი დახმარება, დახმარებაც არ უწოდე, ერთჯერადი ჯილდო, რაღაც 1000 ევროს ჩუქნიან და რაღაც სიგელს ჩუქნიან, მაგრამ ასევე სასიამოვნო ფაქტია და შეიძლება კარტოს სტუდენტებს გამოვადგეთ. გარდა ამისა, არსებობს მესამე ტიპის სტიპენდიები, რომელიც არის საუნივერსიტეტო, ან თვითონ უნივერსიტეტები, ბევრი უნივერსიტეტს აქვს რაღაც საკუთარი სტიპენდიის პროგრამები, რომლებსაც ისინი გასცემენ. ჩვენ უნივერსიტეტში, დიუსელდორში არის ეგრეთ წოდებული, ანუ ამას ნახევრად DAD აფინანსებს, ნახევრად ინდუსტრიის კლუბს რაღაც დუსელდორფელი შეძლებული ხალხი უნივერსიტეტს ეხმარება და იმ ფულიდან ამ სტიპენდიებს მე უნივერსიტეტი აძლევს სტუდენტებს. ამ სტუდენტთა სტიპენდიების საშუალებით შეუძლიათ სტუდენტებმა მაგალითად პრაქტიკა საზღვარგარეთ გაატარონ. ან რაღაც თუ მათ სწავლისთვის მნიშვნელოვანია, მაგალითად ერთი წელი ან ნახევარი წელი წავიდნენ და ინგლისში ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში რაღაც განათლება მიიღონ ან კვლევები ჩაატარონ. აი ამ ფონდის დახმარებით მაგალითად მე მქონდა საშუალება რომ რაღაც შედარებით მოკლე ხნით წავსულიყავი ლონდონში და იქ რაღაცა პატარა განათლება მიიღო. მე ვთვლიდი რომ რა ვიცი სადმე ან ქართულ საელჩოს გვერდზე ან სადმე უნდა დაიდოს უფრო დამატებით დაწერილი ინფორმაცია ამის შესახებ, რათა ქართველმა სტუდენტებმა გაუჩნდეს რაღაც მოტივაცია რომ უკეთესად ისწავლონ, რაღაც აქტიურები გახდნენ და მე თავიანთი სწავლის პროცესიც გაივიღონ, როდესაც მიიღებენ ამ სტიპენდიას.
გასაგრძელებლად ეს იყო გაიო სუცუნაშვილი, უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი, რომელმაც დიუსელდორფის უნივერსიტეტში დაიცვა დისერტაცია გერმანისტიკაში ენათმეცნიერებაში და ამჟამად ინტეგრაციის პროგრამებშია ჩართული გერმანიაში. უხილავი ფარდა ამით დასრულდა. ოქროპი რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას.
Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.